assalomu alaykum aziz radio tinglovchi aka uka va opa singillar, muqaddas kalom darsiga xush kelibsiz. Azizlar, sizga ma'lumki, musofir qahramonimiz o'z safari orqali xudoning ko'pgina haqiqatlarini bizga ochib bermoqda. Esingizda bo'lsa, Ilhom bir qishloqqa kelib qolgan. Do'kon egasining uyda o'tirib qishloq ahli hech qanday dinga va iymonga ega emasligini ko'rib juda hayron bo'lgan edi. Keling, hikoyaning davomini ko'rib chiqsak. Ilhom aka, qishlog'ingizga kirib kelganimda u yerda na sinagoga, na ma'bad, na jamoat binosini ko'rmadim. Qishlog'ingizdagilar iymonga ega emasmi deb so'rab qoldi. Mening ismim Yusuf. Ha, bizda cherkov bor. Aniqrog'i, bizda cherkov bor edi. Bu qishloqda ancha yildan beri hech qanday jamoat xizmati bo'lmagan. Hozir jamoat binosini biz omborxona sifatida, aniqrog'i u yerda biz bug'doy saqlaymiz deb gapini boshladi mezbon. Ilhomning xayolida ko'p savol bor edi. Ilhom juda hayron edi. Bu qanday bo'lishi mumkin? Axir, deb aytmoqchi bo'lgan bir paytda mezbon bunga "Men aybdorman" deb shivirladi. Ilhomning oldida xuddi bir kimsa tavba so'zlarini aytayotgandek tuyulardi. Yusuf gapini davom etib, "Yoshligimda bizning jamoat cho'ponimiz olamdan o'tgan edi. Uning janozasi hali ham yodimda. Jamoat cho'ponning yordamchisi xizmatni o'z qo'liga olishi kerak edi. U shaharga qaytib borishdan oldin qishloq ahlini jamoatga to'pladi. Nima bo'lmasin, men juda yosh edim. Men uni jamoat binosining darvozasidan tomosha qilib diqqatlik bilan tinglardim. Yordamchi esa o'z o'rinda qishloq ahliga qarab, kimdir cho'ponimizni o'rniga kelib, jamoatni boshqarish kerak edi. Bu xizmat uchun o'sha kimsa Nisibis shahriga jo'nab, xizmat uchun ruhiy maktabni bitirib kelishi kerak deb aytdi. Mezbon bu gaplarni tugatib, jim bo'lib qoldi. Uning jimligi ancha yildan beri mezbonning qalbida ayta olmayotgan gaplari bor ekanini bildirardi. Ilhom ham bu gaplarni eshitib qotib qolgan edi. U xuddi bir muqaddas joyga qadam bosganidek, joyidan qimirlamay qoldi. Ushbu ikki suhbatdoshning ko'zlari bir-biri bilan uchrashgandek bo'ldi. Ilhom mezbonning ko'ziga qarab, uni xuddi bir yoshlik tuyg'usi qamrab olganini his etdi. Mezbon hech qachon ayta olmagan gaplarni aytishni boshladi. Cho'ponimiz yordamchisining gaplarini eshitib, yuragim ichimda yonishni boshlagan edi. U shunday gapirar ediki, xuddi bir u shaxsan menga aytayotganini his etardim. O'shanda Xudo meni chaqirayotganini sezdim. Uning muqaddas yo'lidan yurib, Nisibis shahrida ta'lim olib, qishlog'imdagi sevikli xalqimga xizmat qilishim kerakligini yuragimda his etardim. Mezbon Yusufning so'nggi achinish so'zlari xonaning havosini to'ldirib yubordi. Uning so'nggi so'zi esa shunday edi: "Xudo meni xizmatga qancha chaqirmasin, men hech qachon uning chaqirig'iga javob bermadim" deb yig'lab yubordi. Ha, azizlar, qahramonimizning safarida biz hali ko'pgina qiziqarli hikoyalarni tinglaymiz. Bizga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetdi. Kelasi safar biz albatta Ilhomning do'kon uyida qolib, Xudoning qanday ishlarini qilganini ko'rib chiqamiz. Barcha fikr-mulohazalaringizni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang. Yoki bo'lmasa, www.najot.com saytimizga kirib xabar qoldiring. Undan tashqari, saytimizga kirib, boshqa masxiy aka-uka va opa-singillar bilan muloqotda bo'lish imkoniyatiga egasiz. Xayr, azizlar, Xudoning inoyati barchangizga yor bo'lsin.